Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Τρόμος και χάος στη Βενεζουέλα από το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς σαν ταινία τρόμου, λένε χιλιάδες άνθρωποι έντρομοι για τα όσα έζησαν. Για ώρα σοκ και αποτροπιασμό στην Αθήνα για το αγροφωνικό στην Καλυθέα και όπου ένας 17χρονος βρήκε τραγικό θάνατο και άφησε την τελευταία πνοή μετά από αιματηρή συμπλοκή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 25 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΥ κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι εκτός κινδύνου το πλήρωμα, ωστόσο οι τρεις επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίκτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, σε κατάσταση κατά της ανάγκης η χώρα. Ανακοινώθηκαν βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων των γενικών ενιών ηλικίων και επαγγελματικών ηλικίων. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τραγωδία στο Παρίσι, παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε περίπου 40 λεπτά μέσα σε αυτοκίνητο. Στους 212 έφτασαν νεκροί στην Ισπανία από τον καύσωνα μέσα σε 4 ημέρες. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθυρο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σκηνές απόγνωσης εκτελήσονται κυρίες και κύριοι σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίκτρ, οι οποίοι ισοπαίδωσαν τη χώρα. Θα ακούσουμε σε λίγο τα νεότερα, αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πραγματικά συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιάς σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος στη λίμνη ΑΟΥ κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Πάμε στα Γιάννα και στο Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να μας πεις κυρίως, Βασίλη, τι γίνεται με τους επιβαίνοντες, με το πλήρωμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, είναι καλά στην υγεία του το πλήρωμα του ελικοπτέρου, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Αγκούστα Μπέλ, που πριν από λίγα λεπτά κατέπεσε την ώρα της υδροληψίας στη λίμνη ΑΟΥ. Η λίμνη ΑΟΥ είναι κοντά στο Μέτσοβο Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή και κατά την προσπάθεια να λάβει νερό από τη λίμνη, εκεί φαίνεται υπήρξε κάποια δυσλειτουργία και είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου, τη βίαιη αυτή προσθαλάσσωση στο νερό. Ευτυχώς το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του. Τώρα φτάνω στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις, οι συνάδελφοί τους, οι πυροσβέστες, όπου θα τους βοηθήσουν. Μάλιστα, ο χώρος υποπτεύεται από drone ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και γνωρίζουν το στίγμα που είχαμε την πτώση, αυτό το ατυχές περιστατικό. Είναι καλά στην υγεία τους και φτάνουν σε λίγο και δύο στενοφόρα του ΕΚΑΦ που είναι καθοδόν για το σημείο της πτώσης. Μάλιστα, το πλήρωμα του ελικοπτέρου κολύμπησε για να βγει στη στεριά, Γρηγόρη.
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βασίλη, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για αυτή την εξέλιξη, αυτό το ατύχημα που είχαμε νωρίτερα στην περιοχή του Μετσόβου, όταν ελικόπτερο, να επαναλάβουμε, κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος, ευτυχώς στη λίμνη του ΑΟΥ, κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Και από το Μέτσοβο πάμε στην Βενεζουέλα. Τώρα, τεράστιες καταστροφές προκάλεσαν οι δύο ισχυρότατοι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν το Καράκας και άλλες περιοχές της Βενεζουέλας. Είναι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες, ανέρχονται σε 164 και τραυματίες σε χίλιους. Ωστόσο, αυξάνονται οι φόβοι ακόμα και για χιλιάδες θύματα, καθώς δεκάδες θύρια έχουν καταρρεύσει. Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσκεραίνουν οι δεκάδες μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί, ενώ πολλές χώρες ανακοίνωσαν ότι θα προστέλνουν βοήθεια. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βλέπαμε και νωρίτερα και τα βίντεο τα σχετικά με κατοίκους να λένε ότι ήταν σαν να ζούσαμε, σαν να βλέπαμε ταινία τρόμου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αυτό ήθελα να δώσω τις περιγραφές των ανθρώπων που λένε ότι έζησαν αυτό σαν να ήταν μέσα σε μια ταινία τρόμου. Και αυτό γιατί οι δύο σεισμοί, πολύ μεγάλοι αυτοί οι σεισμοί, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, σημειώθηκαν ο ένας με διαφορά περίπου 40 δευτερολέπτων από τον άλλον. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν κατάλαβαν τι τους συνέβαινε και πολλοί δεν πρόλαβαν καν να φύγουν από τα σπίτια τους. Γι' αυτό και εκφράζονται φόβοι ότι στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει βρίσκονται εγκλωβισμένοι δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 6 το απόγευμα στην ώρα Βενεζουέλας και ενώ η χώρα γιόρταζε μια εθνική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι, πολλές οικογένειες βρίσκονταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα, όμως άλλοι βρίσκονταν στους δρόμους, βρίσκονταν σε εμπορικά καταστήματα, σε εμπορικά κέντρα και από εκεί οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με την Ντέλση Ροντρίγκες, την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται αυτή τη στιγμή, προσωρινός βέβαια απολογισμός 164 και οι τραυματίες όπως είπε σχεδόν 1000. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος. Αρχικά να σου πω ότι υπάρχει μία πρόβλεψη από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία βάσει μοντέλων, συγκεκριμένων μοντέλων που έχει και αναλύει σεισμούς, ότι οι νεκροί μπορεί να είναι χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες. Επίσης υπάρχουν καταγραφές από την αντιπολίτευση των αγνοωμένων και κάνουν λόγο αυτή τη στιγμή για περίπου 10.000 αγνοούμενους. Οι άνθρωποι προσπαθούν πραγματικά με πανικόβλητοι να έχουν νέα των συγγενών τους που δεν μπορούν να εντοπίσουν, καθώς όπως καταλαβαίνουμε η επικοινωνία στη χώρα είναι πολύ δύσκολη και με το ίντερνετ και την ηλεκτροδότηση που σε πολλές περιοχές πέφτει, δεν υπάρχει. Οι χειρότερες περιοχές που έχουν πληγεί είναι αυτές του βορρά. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν, το επίκεντρό τους ήταν περίπου 175 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκα, στη θάλασσα της Καραϊβικής, οι βόρειες ακτές λοιπόν, και το Καράκας βεβαίως, και εκεί έχουμε καταρρεύσει κτίριων, αλλά η πολιτεία Λαγκουάιρα και η ομώνυμη πόλη, η Αράγκουα, η Φαλκόν, οι περιοχές αυτές είναι πραγματικά, έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές. Η Ντέλση Ροντρίγκες κήρυξε τη Λαγκουάιρα ως μια περιοχή σε καταστροφή. Και ολόκληρη τη χώρα βεβαίως σε επίγουσα κατάσταση. Τα σχολεία έκλεισαν όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο για να καταλάβουμε για τη Βενεζουέλα και το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή, πέρα από το γεγονός του τεράστιου μεγέθους των σεισμών, είναι ότι η χώρα αυτή έχει υποστεί χρόνια οικονομική καταστροφή. Οπότε οι υποδομές της χώρας και οι υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συντονιστούν αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι και τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, είναι πολύ, οι ικανότητές τους είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό και σύσσωμη διεθνής κοινότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι αποστέλνουν βοήθεια προς τη Βενεζουέλα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, και οι ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη και χώρες έως το Κατάρ, την Κίνα και την Ινδία. Είναι τεράστιες
ακόμα
οι
ανάγκες. Και το Δούνου του αναμένεται να εμπλακεί σε αυτή την προσπάθεια βοήθειας.
Η Ντέλση Ροντρίγκες λοιπόν είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο με τουλάχιστον φτάσουν 200 εκατομμύρια δολάρια. Είναι, φαντάζομαι, αρχικώς, μια αρχική εκτίμηση για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές, στα νοσοκομεία και σε άλλες υποδομές της χώρας. Αυτό σε δεύτερη φάση, γιατί αυτή τη στιγμή προέρχει να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι και να γίνει μια αποτίμηση και της κατάστασης, γιατί αυτή τη στιγμή η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη για τις αρχές.
Είναι πολύ νωρίς
ακόμα. Ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τη Ροντρίγκες, τουλάχιστον 30 μετασεισμοί έχουν ακολουθήσει τους δύο μεγάλους σεισμούς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες.
Έχει ιστορικό η χώρα σε σεισμικές δονείς, σε τέτοιους μεγάλους σεισμούς? Έχει ιστορικό η Βενεζουέλα?
Θα σου πω, Γρηγόρη, να ολοκληρώσω μια στιγμή λέγοντας ότι ακόμη δυσχεραίνει και την προσπάθεια το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας λόγω των ζημιών που έχει υποστεί και μένει να δούμε πού ακριβώς θα προσγειωθούν όλες οι διεθνείς ομάδες διάσωσης.
Είναι και αυτό ένα θέμα, βέβαια.
Η Βενεζουέλα, λοιπόν, έχει να δει τόσο μεγάλο σεισμό για πάνω από έναν αιώνα. Και γενικώς και οι μαρτυρίες των ανθρώπων στη χώρα έλεγαν ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε συχνούς και τόσο μεγάλους σεισμούς. Δεν είναι μια χώρα, δηλαδή, που είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Αν προσθέσουμε σε αυτό την οικονομική κρίση και ό,τι αυτό σημαίνει για τις υποδομές, την παλαιότητα των κτηρίων, καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στη χώρα.
Έλενα, παρακολουθείς τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Για οτιδήποτε νεότερο και σημαντικό προκύψει, μας ενημερώνεις διαρκώς. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς είναι οι Έλληνες της Βενεζουέλας, η ελληνική κοινότητα. Ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, ο Δωρής Μαραγγέλης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά, είναι εντάξει. Δεν έχει πάθει, δηλαδή όλοι, όχι όλοι, έχουμε πάθει στα σπίτια μας. Mm-hmm. Ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημίες, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατρίες, είμαστε εντάξει, δεν έχουμε πάθει τίποτα.
Μία από τους πολλούς Έλληνες που ζουν και εργάζονται μόνιμα στη Βενεζουέλα, η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, μίλησε στην τηλεόραση του Ερικνιούς νωρίτερα και σοκαρισμένη περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων.
Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν ο τοίχος.
Ναι.
Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Δεν κατέρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ερείπια. Εγώ μένω στο Los Palos Grandes, Τσακάο.
Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και πραγματικά ευχόμαστε όλοι να μην εμπαλλευτούν οι φόβοι που κάνουν λόγο ακόμα και για χιλιάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Ακόμη δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δήλωσε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Θήμιος Σιλέκας, εκτιμώντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.
Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια.
Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και σε άλλες περιοχές, είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πατέρας Ευάγγελος, ιερέας της ελληνικής κοινότητας της Βαλένσια.
Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ζητάνε από Λαγκουάιρα, φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα, να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Βενεζουέλα τώρα και να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στην Καλυθέα της Αττικής. Ένα ακόμα περιστατικό βίας νεαρών παιδιών με τραγική κατάληξη σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ένας 18χρονος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ένα 17χρονο στην Καλυθέα μετά από λεκτική αντιπαράθεση και συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα. Σοκαρισμένοι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας και μίλησαν στην κάμερα του Ερτ News.
Γύρω στις 11.30 το βράδυ, ερχόμενος με το σκύλο βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σαν συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
Ήταν από πάνω του δηλαδή.
Είπα από, ναι, από πάνω. Το παιδί, δεν φώναζε καθόλου.
Το πιέζανε στο
στήθος.
Ήταν κάρπα.
Κάρπα, ναι.
Άκουσα φωνές, ναι.
Με τι είναι σαν θέσπαση, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε βοήθεια?
Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 15 προσαγωγές, ενώ αναζητά τα ακριβή αίτια της συμπλοκής. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το κίνητρο ήταν οπαδικές διαφορές. Για τις πληροφορίες αυτές ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Ερτ News η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Για να την ακούσουμε.
Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτό που αναφέρατε, κύριε Σιαδήμα. Το οπαδικό κίνητρο βέβαια δεν μας προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προσαγόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα. Και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, Σοφία Ορφανού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου. Σοφία, να λέει ότι απομακρύνεται το οπαδικό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Ναι. Πριν από λίγα λεπτά, η μητέρα του θύματος έκανε αναγνώριση και πρόκειται για ένα 15χρονο πλέον, μιλάμε, θύμα.
15 ετών και όχι 17.
Σωστά. Επίσης, ο δράστης είναι ανήλικος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για έναν 17χρονο. Και μάλιστα, όπως φέρεται να δείχνει η αστυνομική έρευνα, όλα έγιναν για το ποιος θα διεκδικήσει τα ηνία, να το πω έτσι, στην πλατεία της Καλυθέας. Μιλάμε δηλαδή για δύο ομάδες, οι οποίες ήταν αντίπαλες της περιοχής. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, φέρεται ο 15χρονος, το θύμα δηλαδή, στο παρελθόν να είχε συλληφθεί, καθώς είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Ενώ και τον περασμένο Φεβρουάριο, πάλι από μέλη της αντίπαλης ομάδας είχε δεχθεί συμπλοκή, υπήρξε συμπλοκή, αλλά και είχε δεχθεί ξυλοδαρμό. Μαθαίνουμε επίσης ότι από τα άτομα που έχουν συλληφθεί, κάποιοι εκ των οποίων έχουν προσαγωγές στο παρελθόν και για μικροεπισόδια. Να θυμίσουμε τώρα ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η ομάδα του, όταν έξι άτομα ανάμεσά τους και το θύμα, κάθονταν στην πλατεία της Καλυθέας, προκειμένου ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός μεταξύ αυτής της παρέας και τριών ακόμη ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο. Τα τρία άτομα κάλεσαν τηλεφωνικώς ενισχύσεις. Άμεσα έφτασε στο σημείο ένα αυτοκίνητο, το οποίο αποβιβάστηκαν πέντε άτομα, ανάμεσα σε αυτά και ο δράστης, όπου τότε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου παιδιού. Όλες αυτές τις ώρες οι αστυνομικοί κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και από στοιχεία από το σημείο, καθώς έχει εντοπιστεί ένα μαχαίρι το οποίο έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει γενετικό υλικό, DNA ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορέσει να βοηθήσει για το αν έχει χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δολοφονία. Ενώ αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν κατοίκον έρευνες στα σπίτια των προσαχθέντων, αλλά και κοντά στο σημείο που έγινε η συμπλοκή, αλλά και στη δολοφονία, προκειμένου να δουν αν βρουν και τα υπόλοιπα, όπως το μαχαίρι, όπως και τα καταβίδια που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις περιγραφές τους στη συμπλοκή. Όπως μαθαίνουμε από τις ίδιες πηγές μας, ο δράστης και οι υπόλοιποι προσαχθέντες και συλληφθέντες δεν συνεργάζονται με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, δεν αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα οποία σημειώθηκε η συμπλοκή. Όσα προκύπτουν είναι από την αστυνομική έρευνα. Το μόνο που έχει υποδείξει ο δράστης είναι το σημείο που έριξε το μαχαίρι, όπως είπε, για να το αποκρύψει. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να το εντοπίσουν και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν προσπαθεί να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές και την αστυνομική επιχείρηση.
Και όλα αυτά για το τίποτα, πραγματικά ένα μικρό παιδί, ένας 15χρονος να χάνει τη ζωή του για το τίποτα, για να έχει μια ομάδα τον έλεγχο της πλατείας απέναντι στην άλλη, να έχει το κουμάντο στην τοπική πλατεία.
Και
δεν υπάρχουν λόγια.
Ο λόγος που έσπασε είναι ακριβώς γιατί κατά τη διάρκεια των καταθέσεων όλοι οι υπόλοιποι μάρτυρες τον υπέδειξαν και πλέον ο κλοίος είχε στενεύσει προς το πρόσωπό του, οπότε και αποκάλυψε το ότι εκείνος ήταν που έβγαλε το μαχαίρι και κάρφωσε στο θώρακα το 15χρονο παιδί.
Μας κάνει εντύπωση και αυτό που είπες επίσης, Σοφία, ότι δεν μιλάει κανείς από τους άλλους που έχουν προσαχθεί. Έτσι. Δεν λέει τίποτα το παραμικρό.
Σωστά. Κοιτάζουν οι αστυνομικοί αν υπάρχει και περαιτέρω από το συγκεκριμένο αίτιο της δολοφονίας, αν υπάρχει και κάποιο άλλο αίτιο, καθώς όπως μαθαίνουμε, το θύμα κατά τη διάρκεια της εμπλοκής φορούσε μία μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια σενάρια ακόμη τα οποία εξετάζονται, μήπως δεν είναι δηλαδή ένα το αίτιο. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομική έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει επίσημα να μας πούν και εμάς το τι ακριβώς έχει συμβεί.
Στην αρχή ήταν πολύ ισχυρό αυτές οι πληροφορίες ότι πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο οπαδικής βίας, αλλά ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου να λέει στη δηλώση του Ερνιούς ότι απομακρύνεται, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο τα έως τώρα στοιχεία.
Απομακρύνεται γιατί ο τρόπος που δόθηκε αυτό το ραντεβού, όπως μας το περιγράφουν και αστυνομικές πηγές, δεν δείχνει για κάποιο τυχαίο επεισόδιο συμπλοκής με οπαδικό κίνητρο. Παρ' όλα αυτά ερευνάται ακόμη.
Βεβαίως. Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες στο κέντρο της Αθήνας το 2026. Είναι πολλά τα περιστατικά με θύματα και δράστες ανήλικους. Για τα περιστατικά αυτά αβίας ρωτήθηκε η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανίου, η οποία μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να την ακούσουμε.
Δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου. Πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε αν θέλετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, τυχαίας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση δηλαδή ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους και επαναλαμβάνω μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά. Το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα. Και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων και των οικογενειών τους δόθηκε πριν από λίγο, καθώς πριν από περίπου μια μισή ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων, των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις είναι αναρτημένες σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τέλος στην αγωνία, λοιπόν, για πολύ κόσμο και για τους μαθητές και για τους υποψηφίους και για τις οικογένειές τους.
Ναι, βέβαια, και έκλεισε ένας κύκλος μεγάλος σήμερα που ήταν με μεγάλη προσπάθεια. Είχαν αγωνία τα παιδιά να μάθουν τους βαθμούς τους. Να σου πω ότι περισσότερη αγωνία είχαν σήμερα που ήταν στην τελική ευθεία και περιμέναν τα αποτελέσματα παρά τις ημέρες που έγραφαν εξετάσεις. Mm-hmm. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες όμως σε σχέση με πέρυσι στα αρχαία, τη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία, κάτι που το περιμέναμε από τα θέματα που είχαν πέσει. Να σας πω ότι στην οικονομία, σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά που έβγαλε που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας πριν από λίγο, το 48% έγραψε κάτω από τη βάση, στα αρχαία το 55,6% όμως στη φυσική πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, καθώς το 30% έγραψε 18-20, δηλαδή άριστα, ενώ πέρυσι είχε γράψει άριστα μόλις το 9%. Mm-hmm. Άρα η φυσική, και αναφέρομαι στη φυσική για να δούμε και για όλα τα μαθήματα, ότι δεν πειράζει αν δεν έχουν γράψει καλά σε ένα μάθημα, γιατί η φυσική θα έρθει και θα αντισταθμίσει την άσχημη βαθμολογία που υπάρχει στη βιολογία ή τη χημεία.
Σωστό.
Ανάλογα βέβαια με το τι έχει επιλέξει ο καθένας. Σειρά τώρα έχουν τα μηχανογραφικά, ακολουθούν οι βάσεις εισαγωγής στο τέλος Ιουλίου. να υπενθυμίσουμε ότι οι υποψήφοι, και είναι πολύ σημαντικό, έχουν προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου να πάνε στα ηλικιά τους και να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για την υποβολή του μηχανογραφικού. Είναι σημαντικό να μην το ξεχάσουν αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουν χωρίς αυτόν τον πληθυσμό να υποβάλουν μηχανογραφικό και πρέπει να το κάνουν στο λύκειό τους. Να πούμε καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, και σε αυτά που πέτυχαν και σε αυτά που μπορεί να μην έχουν πολύ καλή βαθμολογία. Δεν τελειώνει τίποτα σήμερα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Υπάρχει το 10%. Υπάρχει να δώσουν πάλι δύο εξετάσεις του χρόνου. Να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ, δηλαδή τα παλιά δημόσια ΙΕΚ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές. Δεν υπάρχει χώρος για στεναχώρια γι' αυτό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Όλα προσπάθησαν.
Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση μια αποτυχία. Αλλά βέβαια από την άλλη προκαλούν εντύπωση και αυτά τα στοιχεία που ανέφερες. Για παράδειγμα, αν συγκράτησα καλά, το 48% των υποψηφίων έγραψαν. Όχι, δεν έγραψαν καλά, έγραψαν κάτω από τη βάση τα μαθηματικά.
Ναι, αυτό είναι.
Σχεδόν
ένα στους
δύο. Και 55% στα αρχαία. Και 55% στα αρχαία.
55% πέρυσι ήταν 47%. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι στα αρχαία. Γι' αυτό επέλεξα να σας πω τα συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτά που πήγαν πιο χάλια σε σχέση με.
Είναι όμως κάτι που πρέπει να προβληματίσει την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι. Είναι μεγάλο το ποσοστό.
Αυτό τώρα βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα και κάτι που θα πρέπει να δουν οι σύνοντες, γιατί βλέπουμε ότι και τα παιδιά σιγά σιγά δίνουν πολύ δύναμη και σε αυτό που κάνουν τα τελευταία δύο χρόνια.
Σίγουρα.
Εμείς να πούμε καλή επιτυχία και ότι δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Αυτό ακριβώς. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, στην Ευαγγελία Μπαλτζέ και τον Δημήτρη Τάκη, ο κύριος Νίκος Παπαϊών, είναι ο υφυπουργός Παιδείας. Για να τον ακούσουμε.
Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι σήμερα ξεκινάει η επόμενη μέρα της ζωής τους. Είτε θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε θα επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο, mm-hmm. ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ο αριθμός των εισαγωμένων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι συγκεκριμένος. Επομένως, είτε γράψουν όλοι 20, είτε υπάρχει μια διαβάθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι που θα μπουν. Και θέλω να προτρέψω τα παιδιά, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους, παιδιά, πριν κάνετε το μηχανογραφικό σας, ναι. μελετήστε καλά αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, μπείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών, συγκρίνετε τα προγράμματα σπουδών και πάρτε τη σωστή απόφαση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο επίσης ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, καθώς αλλαγές στον ένφια και αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου στα ακίνητα φέρνει νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, προβλέπονται πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις, ενώ από το 2027 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του φόρου ακινήτων με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν μια διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή, Γρηγόρη, και αφορά το ΜΙΔΑ, το πλαίσιο, το Μητρό ουσιαστικά Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις αρχές Ιουλίου. Τι γίνεται τώρα εδώ, έχουμε να κάνουμε με πρόστιμα. Αυτό είναι και το βασικό θέμα της διάταξης. Κάποιος που δεν θα δηλώνει σωστά τα στοιχεία ή δεν θα δηλώνει τη χρήση της ακίνητης περιουσίας στο ψηφιακό μητρό, κινδυνεύει με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Μητρώου, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ως προς τη χρήση του ακινήτου. Αν η δήλωση αυτή λοιπόν δεν υποβληθεί εντός 3 μηνών από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης, εδώ επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Προφανώς αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 500 ευρώ θα είναι κυρίως ιδιοκτήτες, εκμισθωτές ή παραχωρούντες που δεν δηλώνουν εγκαίρως τη χρήση του ακινήτου στο Μητρό. ειδική προθεσμία τώρα προβλέπεται και για τις περιπτώσεις που συνδέονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Εδώ λοιπόν η δήλωση για την ενημέρωση του ΜΙΔΑ πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, της ενιαίας αίτησης. Αν δεν τηρηθεί εδώ η ειδική προθεσμία, 500 ευρώ πρόστιμο. Mm-hmm. Για την παροχή όμως εσφαλμένων στοιχείων πέραν της παράληψης υποβολής της δήλωσης, προβλέπονται κυρώσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο, δηλαδή το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο. Αν ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος υποβάλλει δήλωση χρήσης με ανακριβή στοιχεία και η δήλωση αυτή.
Και οι δύο Κώστα πρέπει να υποβάλουν δήλωση, και ο μισθωτής και ο παραχωρησιούχος.
Προφανώς.
Και οι δύο.
Ναι. Και αν λοιπόν, για να γίνει και διασταύρωση.
Ναι.
Και αν λοιπόν αυτή η δήλωση, Γρηγόρη, χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων, επιδοτήσεων. Έχουμε και το κομμάτι των αγροτών πλέον, είναι στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η επιστροφή ενοικίου, εδώ λοιπόν το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ. Η κύρωση είναι αυστηρότερη, διότι η ανακριβής δήλωση συνδέεται με οικονομικό όφελος ή με τη δυνατότητα λήψης δημόσιας ενίσχυσης. Και 100 ευρώ θα πληρώνουν μόνο οι ιδιοκτήτες ακινήτων όταν κάνουν αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες μεν περιέχουν...
Άρα η πλατφόρμα αυτή μας προέκυψε γιατί υπάρχει η ανάγκη ελέγχου και διασταύρωση των στοιχείων.
Έτσι, θα έλεγα μια σειρά ότι ένα νέο ειδικό πλαίσιο, ναι, ψηφιακό, θα συγκεντρώνει όλα, mm-hmm, τα στοιχεία από το κτηματολόγιο, από το Ε9,
τα πάντα, ναι,
από τις εφορίες, τα πάντα. Θα είναι λοιπόν ένας οδηγός και για τους φορολογούμενους και για το κράτος. Και γρηγορότερα θα γίνονται η αγορά πωλήσεις.
Κατανοητό.
Τώρα, να πω κάτι τελευταίο.
Και να κλείσουμε
με
αυτό,
Κώστα. Έχει σχέση,
ναι,
ακριβώς με τον ΕΜΦΙΑ.
Ναι.
Από το 2027, 2,3 δισεκατομμύρια είναι αυτά, θυμίζω, mm-hmm, που πληρώνουμε κάθε χρόνο με τον ΕΜΦΙΑ. Για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτίριου. Ως το φόρος θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων. Σήμερα για τον προσδιορισμό του ΕΜΦΙΑ λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κτηματολογίου.
Ωραία.
Του τίτλου κτήσης ή της οικοδομικής άδειας. Αλλάζει και αυτό λοιπόν.
Ωραία. Μένουμε σε αυτά λοιπόν, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία πάμε στα θέματα του εθνικού ενδιαφέροντος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνάντηση που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, χαρακτηρίζει την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εκτιμάται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Για να τον ακούσουμε. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ίσως κάνω κάτι που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Μου αρέσει, είναι φίλος μου και έμεινε έξω από τον πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην διπλωματική μας στάθεια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μόλις ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι είναι φίλος του ο Ταγί Περτογκάν Κατερίνα και ότι θέλει να του κάνει ένα δώρο που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, έτσι δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η κυβέρνησή του σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις μελών του Κογκρέσου. Να σας πω ότι η κίνηση θεωρείται σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσει η Τουρκία τον επόμενο μήνα και πως οι σχέσεις ΗΠΑ Τουρκίας έχουν βελτιωθεί επί Τραμπ, ο οποίος συχνά επενεί τον Τούρκο πρόεδρο. Ωστόσο, παραμένει η μακροχρόνια διαφωνία για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και την επιβολή κυρώσεων μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων αεράμινας S-400 από την Άγκυρα. Όλα περνούν από το Κογκρέσο. Αυτό είναι η απάντηση, το μήνυμα και η υπενθύμηση και από την ελληνική πλευρά, δηλαδή ότι η Τουρκία θα πρέπει πρώτα απ' όλα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Χατζηγεωργίου, σήμερα στο σταθμό μας, να εκπληρώσει νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικό νόμο για να μπορέσει να κλειδώσει οποιαδήποτε αμυντική συνεργασία. Μάλιστα, υπενθύμησε ότι και ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Βανς, τόνισε ότι θα προχωρήσει κίνηση, ωστόσο υπάρχει η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου.
Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιού στο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος εξέφερε την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια ΗΠΑ προς την Τουρκία εξακολουθεί να περνά υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο.
Για να το πω ξεκάθαρα, οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο. Και άκουσα τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς, να το τονίζει αυτό στη συνέχεια, στο τέλος της συζήτησης, ότι υπάρχει πάντοτε η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου, από την οποία δεν μπορεί να γλιτώσει κανένας. Η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, γιατί έχει κάνει επιλογή για ρωσικούς πυράβλους, βρίσκεται συνεχώς εκτός του προγράμματος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι, όπως γνωρίζετε, στη διαδικασία συζητήσεων, ώστε στο τέλος της επόμενης περίοδου να αποκτήσουμε εμείς τα πρώτα F-35.
Επιστρέφουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι. Με την ακρίβεια να παραμένει βασική ανησυχία των νοικοκυριών, η κυβέρνηση αναζητά νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Τη Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς, με στόχο ποιον άλλον την εξέταση μέτρων για βασικά καταναλωτικά καθά και το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών για μειώσεις τιμών. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες της. Στο Μαξίμου, καλεί τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην πολιτική ατζέντα, στο επίκεντρό της βρίσκεται το ζήτημα της ακρίβειας και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός συγκαλεί τη σύσκεψη στις 29 Ιουνίου, τη Δευτέρα, όχι μόνο με τα σούπερ μάρκετ, αλλά με όλους τους φορείς της αγοράς που εμπλέκονται με το λιανεμπόριο και με την αγορά που αφορά τους καταναλωτές. Θα συμμετέχει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και ο πρόεδρος του σούπερ μάρκετ, ο κ. Γιάννης Μασούτης. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της συνάντησης θα είναι μια προσπάθεια να εξευρεθεί ένας τρόπος, όπως το λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θοδωρικάκος, μιας εθνικής στρατηγικής συμφωνίας για τη μείωση της ακρίβειας. Τα σενάρια είναι πολλά, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί τι ακριβώς θα συμβεί τη Δευτέρα και φαίνεται ότι τότε θα ανακοινωθούν συνολικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Καταρχήν, εξετάζεται το ενδεχόμενο η Εθνική Συμφωνία που θα επιτευχθεί τώρα ή τέλος πάντων μέσα στο επόμενο διάστημα να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Οπότε μέχρι τότε να διατηρηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που ήδη έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση στο περιθώριο κέρδους των βασικών ειδών διατροφής. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να σταματήσει η εφαρμογή του πλαφών και η Εθνική Συμφωνία να ενεργοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από δηλώσεις που έκανε ο κ. Θοδωρικάκος στο Earth News εχθές, φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά το πλαφόν στα καύσιμα, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το άρει, καθώς η αγορά των καυσίμων μετά και τη λήξη του πολέμου εξομαλύνεται. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τη Δευτέρα. Και βέβαια τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από την πρώτη του μήνα.
Περιμένουμε ενδιαφέρον λοιπόν τι θα προκύψει από τη σύσκεψη αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ στην πολιτική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας παραμένει το ζήτημα, το μεγάλο, το τεράστιο ζήτημα της ακρίβειας. Τον τόνο όμως της πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί να δίνει υπόθεση του με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερωτήσεις για τις αιχμές του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη διαβίβαση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης Νότι?
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όπως φάνηκε και από χθεσινές δηλώσεις υπουργών, κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης σε σχέση με την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, αλλά και όπως υπογραμμίστηκε και αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση ακολουθεί, θα έλεγα, δύο παράλληλες επιχειρηματολογικές γραμμές. Δηλαδή, διαχωρίζει την ουσία από τη διαδικασία. Η κατανόμω διαδικασία είναι αυτή η οποία ακολουθείται και ακολουθήθηκε, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης. Δηλαδή ήρθε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα για την άρση ασυλίας στην Βουλή, στην Ελλάδα, πήγε στον Εισαγγελέα εντός 24 ώρων. Αυτός, επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος έχει βουλευτική ασυλία, καλύπτεται, διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα επικαλυφθεί την βουλευτική του ασυλία. Άρα, υποθέτουμε, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα έρθει η ασυλία, θα πάει στο Συμβούλιο Υφετών και το Συμβούλιο θα την αξιολογήσει και ή θα εφαρμόσει το ένταλμα της εισαγγελίας του Βελγίου, συγγνώμη, όχι Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μην τα μπλέκουμε. Είναι διεθνές ένταλμα το οποίο εκδόθηκε από την εισαγγελία στο Βελγίο. Και το Συμβούλιο θα αποφασίσει. Μέχρι τότε η διαδικασία είναι αυτή. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά, δεν υπάρχει ζήτημα σύλληψής του. Υπάρχει η ακολουθία διαδικασία την οποία υποστήριξε ότι δεν ήταν υπέρ του, δηλαδή κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες πάρα Μες. Πολύ γρήγορα και απάντησε άλλωστε και η ελληνική αστυνομία σχετικά. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το ζήτημα της διαδικασίας. Όλα πρέπει να κατατίθεται στη δικαιοσύνη. Όταν σε καλεί μια δικαστική εξουσία, σε αγγελική εξουσία, πρέπει να πηγαίνεις. Οφείλουμε να το αποκρινόμαστε, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Βαρανάκης. Οφείλουμε εκ του νόμου, επανέλαβε. Και εδώ είναι μια σημαντική αιχμή. Όταν ρωτήθηκε για το αν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιος.
Το πολιτικό ζήτημα, λοιπόν. Ναι.
Ακριβώς. Ο κ. Αβραμόπουλος είπε σε μια συνέντευξη του εκεί που χρησιμοποίησε φράσεις που καθόλου δεν άρεσε στην κυβέρνηση, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατάκι, όλα αυτά είναι μπούρδες. Αλλά είπε και θα αποφασίσω εγώ αν θα είμαι υποψήφιος. Ο κ. Βαρανάκης, η κυβέρνηση δηλαδή, για του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ξεκαθάρισε. Ο πρωθυπουργός είναι εκείνος που αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος.
Τώρα,
άλλο είναι τι λέει ο καθένας και άλλο ποιος τελικά.
Κατανοητό. Τώρα μια πολύ σύντομη κουβέντα νότι, γιατί είχαμε και επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
Είχαμε εχμές στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους κάλεσε να μην κουνούν το χέρι, να μην κουνούν το δάκτυλο, όταν έχουν υπουργούς του κόμματός τους που έχουν καταδικαστεί και έχουν φυλακιστεί μάλιστα στο παρελθόν, χωρίς να θέλει, όπως είπε η κυβέρνηση, να τσουβαλιάζει, αλλά με τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να τσουβαλιάζει και όλα όσα ακούγονται, γιατί μέσα στο πέρασμα του χρόνου πολλά έχουν ακουστεί και πολλά άλλα έχουν αποδειχθεί. Και φέρει το παράδειγμα το ΠΚΠ. Και βεβαίως επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με την ευκαιρία των κόκκινων δανείων, θύμισε και τη ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση, θύμισε ότι είναι ο πρωθυπουργός, δεν ξεχνάμε ότι είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα κόκκινα δανεία στα φαντς, ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τους ηλεκτρονικούς κλειστηριασμούς. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η αντιπαράθεση θα έχει αναφορές πηγαίνοντας στις κλειστηριές, οπωσδήποτε προς τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα, διότι να μην το ξεχάσω και να ολοκληρώσουμε αυτό, μισό δευτερόλεπτο, είναι ότι βεβαίως έχει δικαίωμα να έχει σκιώδη κυβέρνηση, αλλά έχει και πραγματική. Και τα όσα θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση δεν καλύπτουν τα όσα έκανε η πραγματική του κυβέρνηση.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σημασία τη επιμόρφωση αλλά και τη εξοικείωση με την τεχνολογική εξέλιξη εντωμεταξύ, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργό κατά τη σημερινή του επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, παρουσία του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Δένδια. Κ. Μητσοτάκη ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones. Να ακούσουμε τις δηλώσεις.
Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά αλλά και όλα τα στελέχη του ναυτικού των ενόπλων δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας. Είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνοι αλλά και ως επιστήμονες.
Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με φόντο τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της Real Polls για λογαριασμό του Protagon που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί βέβαια την πρώτη θέση, διατηρεί σταθερό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου με 28,3%. Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο έβριμα της έρευνας είναι η περαιτέρω άνοδος της Ελλάς του Αλεξίπρα, η οποία βρίσκεται στο 21,4% και μειώνει τη μεταξύ τους απόσταση στις 6,9 ποσοστιαίες μονάδες και εδραιώνεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία το έβριμα αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2016, που το προβάδισμα του κόμματος απέναντι στο δεύτερο πολιτικό σχηματισμό καταγράφεται κάτω από τις 7 μονάδες και ταυτόχρονα καταγράφει διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ, 9,9%, το οποίο είναι τέταρτο πίσω από την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με φόντο την εικόνα λοιπόν που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αναταράξεις και τις διεργασίες στον χώρο της αριστεράς. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Βλέπουμε, Βαγγέλη, το τελευταίο διάστημα κάτι σαν περιστερφόμενες πόρτες με ένα φαινόμενο. Βλέπουμε στελέχη από το ΠΑΣΟΚ να φεύγουν και να πηγαίνουν στο νέο κόμμα του Αλεξίπρα και από την άλλη βλέπουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μετακομίζουν από την Κουμουνδούρου στην Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Έτσι όπως το λες είναι. Όπως για παράδειγμα έχει ήδη μετακινηθεί η κυρία Θρασκιά και ο κύριος Παπάς. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Αποστολάκη που πρόκειται από ό,τι πληροφορούμε και εγώ να ανακοινωθεί προς το ΠΑΣΟΚ εννοώ. Όπως και της κυρίας Κασιμάτη λένε οι φήμες, μέλη και αυτό να το δούμε. Απ' την άλλη μεριά ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη ανακοινώσει κάποια ονόματα και ως υπεύθυνους τομεάρχες. Δεν έχει άδικο όσον αφορά τις μετακινήσεις. Φαίνεται ότι είναι μία περίοδος πριν από τη ΔΕΘ. Δηλαδή, τουλάχιστον στην Αμαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα, θέλουν να προετοιμαστούν σε όλα τα επίπεδα εν ώψη της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα, αύριο το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας έχουμε την παρουσίαση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα των τομεαρχών που ήδη δημοσιοποιήθηκαν. Το Σάββατο η δημοσιοποίηση πάλι σε ανοιχτή εκδήλωση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα του Εθνικού Συμβουλίου. Μέχρι αρχές Αυγούστου λέγεται ότι θα παρουσιαστούν τα πρώτα ονόματα βουλευτών που δεν ανήκουν όμως κόμματα.
Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και απόψε στην πρώτη τηλεοπτική
συνέντευξη. Σήμερα στη συνέντευξη έχεις δίκιο, αυτό πήγα να σου πω. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε να δούμε και τι θα πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνη Σρόιτερ, τον συναδελφό μας. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με άλλα κόμματα. Συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ.
Στου ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μεγάλη ένταση αναμένεται σήμερα, έτσι.
Μεγάλη ένταση τώρα σε λίγο είναι προγραμματισμένο στις 3 ώρα να ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία. Ανάλογα με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται να υπάρξουν αντιδράσεις ή μη. Μένει να το δούμε όμως προς το βράδυ.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι από τα πρόσωπα που άλλαξε στρατόπεδο, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε στο νέο κόμμα του Αλεξίπρα. Είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ο τομεάρχης πλέον προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Μίλησε στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και ρωτήθηκε για αυτή την αποφασή του από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Εδώ και καιρό έχω διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της ηγεσίας. Έχω ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική για τις επιλογές της και ότι δεν παίρνει μια αταλάντευτα, ακιδεμόνευτα, σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική, αριστερή, οικολογική τάση, όπως πάντα ήταν το ΠΑΣΟΚ, θεολογικά, το τελευταίο διάστημα, το οποίο και με απελευθέρωσε κιόλας. Είδα και την κυρία Διαμαντοπούλου να κάνει αυτές τις απίθανες δηλώσεις που εκτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της χώρας, για τη διεθνή εικόνα της. Είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Όταν ατιμόρυτα λέγονται αυτά, η απόφαση μου ελήφθη τη Δευτέρα αργά το βράδυ, μετά από όπως σας είπα, από συνεχείς επικοινωνίες ένταξης στο νέο σχηματισμό. Προτίμησα λοιπόν και μπήκα καθαρά μπροστά και ανοιχτά στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί βλέπω ότι πραγματικά εκεί δημιουργείται ο πόλος ο οποίος μπορεί να καταγάγει ακόμα και νίκη ουσιαστικά με τα τελευταία δημοσκοπικά αποτελέσματα στις εκλογές που έρχονται. Μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολλοί οι σύντροφοί μας, δεν θεωρώ πρώην, με τους ανθρώπους αυτούς συνδεόμαστε, θα συνδεόμαστε για πάντα, οι οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόμμα το οποίο επικαλείται τη θεσμικότητα για να αποδεικνύει τελικά ότι δεν έχει το θάρρος να προχωρήσει δυνατά μπροστά και προοδευτικά. Μακάρι το ΠΑΣΟΚ να βρει το δρόμο του.
Στη μάχη των επερχόμενων εκλογών τώρα, αλλά στα εσωκομματικά θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, στη Χαρλατρικούπη αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβάρα.
Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη, Μητσοτάκη Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω. Σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
Λοιπόν, πυκνώνουν εντωμεταξύ τα βαριά σύννεφα πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις τελεχών, τις εχμές από άλλα και βέβαια με φόντο τη δημοσκοπική εικόνα και την καθίζηση των ποσοστών που παρουσιάζουν, καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο μόλις ενός μηνός κόμμα της κυρίας Καριστιανού μετά και τις δύο χειρές αποχωρήσεις που έγιναν χθες με σοβαρές καταγγελίες για αδιαφάνεια, έλλειψη οργανωτικού σχεδιασμού, ιδιότυπη ηγεσία και αυλικούς. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου ήταν ο πτέρυχος εν αποστρατή Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος έκανε λόγο για μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη και ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα ο πραγματογνώμονας του δυστυχήματος των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, το πόρισμα το οποίο ήταν αυτό που στην πραγματικότητα αμφισβήτησε και την πρώτη εκδοχή του θανάτου του, των θανόντων από τη σύγκρουση των τρένων και έβαλε στο επίκεντρο την φωτιά, κάτι που αποτέλεσε και το όπλο φασούλκα της κυρίας Καριστιανού για, για τις μετέπειτα πολιτικές κινήσεις της.
Ωραία, Ευγενία Λούζα, ακούσουμε τον κύριο Θανάση Παπανικολάου, τον πτέραχο αναπαστέρα, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς 105,8 και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
Μιλούσα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πολλές φορές ρωτήθηκα από δημοσιογράφους να τους πω να μιλήσουμε για το θέμα της Καριστιανού και ποιες είναι οι θέσεις. Δεν ήξερα εγώ τι να πω. Ρώτησα επανειλημμένως την κυρία Καριστιανού προσωπικά να μου πούνε τι πρεσβεύουμε στα εξωτερικά θέματα και να δω και αν εγώ που ταυτίζομαι με αυτά. Διότι αν ας πούμε η θέση της κυρία Καρασιανού για κάποια από αυτά ήταν διαφορετική από μένα, εγώ τι θέση είχα εκεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Με αποτέλεσμα να μην αναφέρομαι και να μην συζητώ. Αλλά αυτό, όταν διαιωνίζεται και όταν βλέπεις ένα κλειστό πυρήνα ανθρώπων να συζητάνε, να κρύβονται, να μην υπάρχει... Ποιο λόγο ύπαρξης είχα εγώ ανάμεσα εκεί? Στην πορεία... Δεν υπήρξε κάτι το οποίο να μου δώσει να καταλάβω ότι υπάρχει κάτι σοβαρό που μπορεί να γεννηθεί και να δημιουργήσει όλο αυτό το οποίο προσδοκούσα στο ξεκίνημα ότι μπορεί να γίνει. Άρα θεώρησα έτοιμο να αποχωρήσω και να το δηλώσω δημόσια. Αυτά απλά. Δεν έχω τίποτε προσωπικό με την κυρία Καριστιανού. Σε ίσα ίσα που σέβομαι και τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Αλλά από αυτόν τον αγώνα της υπόθεσης των Τεμπών, από το προσωπικό δράμα το οποίο το συμμερίζουμε μέχρι να φτάσουμε στην άλλη την πλευρά τελικά του να κάνουμε, το κάνουμε πολιτικό κίνημα, να το κάνουμε κόμμα, απέχει παρασάγκες που δεν, και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.
Ώρα Μουντιάλ.
Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι έγινε και τι γίνεται και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στα γήπεδα του Μουντιάλ για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μαρόκο και Βραζιλία πήραν την πρόκριση για τα νοκάουτ παιχνίδια μετά τις νίκες τους κόντρα σε Αϊτή και Σκωτία. Αντίστοιχα, πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, και να ξεκινήσουμε βεβαίως με τον μεγάλο πρωταγωνιστή της Βραζιλίας που δεν είναι άλλος από τον Βινίσιους, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Έτσι, ο Βινίσιος τον ξέρουμε έτσι και από τις εμφανίσεις με την Real Madrid, έτσι ίσως είναι το αστέρι της Βραζιλίας. Μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από λίγο καιρό ο Νεϊμάρ, αλλά νομίζω ο λόγος της εμπειρίας του που έχει με τη Real Madrid στην κατάλληλη στιγμή, αν χρειαστεί, θα μπορεί να σηκώσει πάνω του.
Και να κάνει τη διαφορά, έτσι.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του είναι ικανοί, απλά δεν έχει η Βραζιλία αυτό που λέμε το μεγάλο αστέρι όπως έχουν άλλες ομάδες, αλλά έχει πολλούς καλούς παίκτες που νομίζαμε ότι κάτω από ένα καλό προπονητή όπως είναι ο Αντζελότη θα μπορεί να κάνει έτσι το κάτι παραπάνω.
Η οποία Βραζιλία βέβαια όχι μόνο προκρίθηκε, αλλά με την νίκη της απέφυγε και κάθε σενάριο να μπλέξει με την τρίτη θέση του ομίλου και πλέον πηγαίνει στα νοκάουτ με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις.
Εκεί τώρα θέτεις ένα ερώτημα που είναι το εξής. Ναι. Έτσι όπως είναι έτσι, το φετινό Μουντιάλ. Είναι δύσκολο το να διαλέξεις γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου
πει. Τι σε περιμένει, βέβαια.
Δηλαδή, αν σε συμφέρει να είσαι πρώτος ή ακόμα και τρίτος. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις.
Τι συμφέρει καλύτερα, βέβαια.
Ναι, γιατί μπορεί να είναι υπό κανονικές συνθήκες μια δύσκολη κλήρωση, αλλά είναι οι τρίτες θέσεις που μπορεί να κρύβουν κινδύνους ή ακόμη και ευκολίες. Όλα αυτά τις επόμενες μέρες που θα σιγά-σιγά θα βγουν οι δεύτερες και οι τρίτες και οι πρώτες ομάδες, οπότε θα ξέρουμε τα ζευγάρια και τι μας περιμένει για την φάση των νοκάουτ.
Τώρα, δύο ακόμα ομάδες που συνεχίζουν, κερδίζουν τις εντυπώσεις, είναι βέβαια το Μεξικό και το Μαρόκο. Στις εκπλήξεις, ναι. Σίγουρα και οι δύο.
Ναι, το Μεξικό είναι μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική, έτσι, όχι ποδοσφαιρομάνα. Μια ομάδα που.
Είχε παρουσία, χώρα, εντάξει, ναι, αλλά τώρα ναι, μιλάμε, έχει κάνει το 3 στα 3 ήδη.
Ναι, βγάζει και παίχτες, αλλά τώρα είναι και στην έδρα της, έτσι. Mm-hmm. Οπότε βέβαια, πάντα οι γηπεδούχοι.
Παίζει ρόλο.
Μάλλον οι γηπεδούχοι κάνουν μια αξιόλογη πορεία, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Από την άλλη, το Μαρόκο, η δύναμη, νομίζω, η κορυφαία ομάδα της Αφρικής, κατέκτησε και το κύπελλο Αφρικής πριν από λίγο, το περσινό καλοκαίρι.
Ναι, η εμπιστοσύνη βγάζει χαρακτήρα μες στο γήπεδο.
Στο προηγούμενο Μουντιάλ μπήκε τετράδα, αλλά και τώρα δείχνει ότι έρχεται φουριόζο συνέχεια από τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις. Οπότε μην τα αφήνουμε στην άκρη και να μην λέμε ότι είναι το ταπεινό Μαρόκο.
Βέβαια. Τώρα και να κλείσουμε με το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώνεται ακόμα ένα κομμάτι της φάσης των ομίλων. Ποια παιχνία ξεχωρίζει, Δημήτρη, και ποιες μάχες θεωρείς ότι θα κρίνουν τόσο τις πρωτιές όσο και τις τελευταίες θέσεις για την πρόκριση?
Ποτέ δεν ξέρεις ότι ποιο παιχνίδι θα είναι καλό. Οπότε ξεκινάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα. 11 η ώρα θα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια. Εκουαδόρ, Γερμανία. Γερμανία έχει προκριθεί. Το Εκουαδόρ κυνηγάει την πρόκριση. Την ίδια ώρα είναι δύο σπορ το πρώτο παιχνίδι. Στην ΕΡΤ να βλέπουμε Κουρασάου, Ακτίνα Παντοστού. Το Κουρασάου, ακόμα και εδώ που έφτασε με μια ισοπαλία, νομίζω το χειροκροτούμε. Στη δύο τα ξημερώματα, την Ισία Ολλανδία και ταυτόχρονα η Ιαπωνία Σουηδία. Το πρώτο ΕΤ 1, το δεύτερο ΕΤ 2 σπορ. Ενώ η Ολλανδία τώρα δείχνει ότι έχει πάρει κεφάλι στον όμιλο, αλλά και η Ιαπωνία είναι νομίζω μια αξιολογότατη ομάδα. Και 5 ώρα το πρωί, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, αρνητική έκπληξη από νωρίς μας αποχαιρέτησε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ είναι μια ομάδα που θα πρέπει να την προσέξουμε. Φαίνεται ότι είναι καλή φουρνιά. ΕΡΤ 2 Sports και την ίδια ώρα είπαμε ΕΡΤ 1, Παραγουάη, Αυστραλία. Και Αυστραλία νομίζω είναι από τις καλές θετικές εκπλήξεις του Μουντιάλ.
Βεβαίως. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πιθανές τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.